Sveiki, čia laida Aukšta klasė, studijoje aš Viktorija Šapytė ir mano kolega Raigardas Mustinskas. Labas, Raigardai.
Labas.
Garsių atlikėjų prodiuserių pavardės išgirstame turbūt dažniausiai tada, kai skelbiamos kokios tai muzikinės nominacijos. Ar atlikėjus žvaigždės iškėlusių prodiuserių darbas sunkus, o atlikėjai pasiema šlovę? Šiandien pas mus studijoje garsus Lietuvos atlikėjų prodiuseris Martynas Tyla. Labą dieną, Martynai.
Labą dieną.
Sveikas, Martynai.
Pirmiausia, jums kaip prodiuseriui svarbu pinigai ar rezultatas?
Rezultatas yra be galo svarbu, bet nebūtų rezultato, nebūtų ir pinigų turbūt. Aš taip galvoju. Taip, kad pinigai yra varomoji jėga. Varomoji jėga ir nereikia to slėpti, kad pinigai, galima sakyti, ir stimuliuoja pasiekti tam tikro rezultato. Rezultatas visą laiką ateit gali šitam versle arba labai greitai, arba labai ilgai reikia laukti. Ir kai mano patirti to buvo ir greitai, ir buvo tikrai, kad ilgai, kokius 7 metus reikia laukti. Tai aš manau, kad tai normali yra netgi verslo graža. Savotiška, kaip sakau, bet kuri biznį idėjus, 7-10 metų.
Visi laiko, kad, nežinau, nu, toks įspūdis, kad prodiuseris tai yra pats baisiausias žmogus yra, jeigu at, muzikiniam pasaulis yra pats laužė, smaugė tos žmonės, tos atlikėjus, jaunus, ypač mergaitės, nesusipratusios iš jų lipdo. Ten padaro, uždrausta viskas, ženytis negalima, vaikų turėti negalima, jų diskotekas viską susišluoja. Tai toks yra negailestingas šou pasaulis.
Iš tikrųjų, Lietuvos yra labai, dar aš pavadinčiau, šventa karvė šitas pasaulis.
Gailestingas
palyginus su to pasauliniu, iš tikrųjų. Tai, kas dedasi pasaulį, tai yra iš tikrųjų aiškios taisyklės numatytos, aiškus terminai, aiškus pinigai, aiškios investicijos, aiški graža reikalinga per tam tikrą laiką. Ir kad ir labai būtų, atrodo, populiarus atlikėjas ir atrodytų galbūt, kad jisai yra vienas, dėja taip nėra niekur, už jo visą laiką stovi žmogus arba masė žmonių dažniausia, kuri investuoja į jį ir tikisi tam tikros gražos. Čia yra visų pirma, tai yra verslas. Supraskim teisingai, nereikia apsimetinėti menininkais mums visiems. Taip, meno žmonės, jie yra be galo jautrus, taip, jie yra reikalingi, taip, jie patys turi iš to uždirbti. Tikrai jie turi savų, kaip sakau, fantazijų, turi savų minčių, bet visą laiką bus šalia žmonės, kurie padės jiems tai padaryti ir aišku, kad neužačiu, arba jų mintis ir fantazijas, kaip sakau, paversti pinigais. Tai yra neišvengiama šitas dalykas.
O vienas atlikėjas Lietuvoje jisai ką nors gali, ar ne?
Matote, Lietuvoje iš viso kol kas daug taisyklių šou biznio biški negalioja ir tai reikia pripažinti.
Kurios čia negalioja?
Pasaulinės. Sakysime, paslaptis, kad didžiosios leidybinės firmos, sakysim, kaip pavyzdį, jos organizuoja tam tikras atrankas, peržiūras ir, sakysim, turim mes 3 nuostabius artistus arba kokius 5, kuriuos mes pasikviečiame į uždaro vakarą kavinę. Ir mes, ir tu, Raigardai, ir jūs, sėdėdami šalia, valdydami tam tikrą muzikinį biznį, investuodami pinigus į šitą dalyką, turime, kaip pavyzdį, 5 atlikėjus. Jos klausomės, geriame šampaną, užkandžiaujame ir sakom, va šiais metais iš šitų 5 iš šito darysim žvaigždį. Ir jį investuosime ten 10 milijonų. Va tikėkit manim, tokie dalykai vyksta. Ir ta pati Rihanna tai yra praėjusi, ir daug kitų atlikėjų. Taip, tai yra verslas. Ir
čia Amerikoje, ar ne?
Taip, tikrai taip. Ir tie dalykai, didžiųjų leidybinių firmų kompanijų, kaip sakau, tie susiejimai direktorių, ta dalykas prieš.
Ir tai rodo, kad iš bet ko galima padaryti žvaigždę, ar ne? Beveik. Iš bent kiek besigaudančio natose žmogaus.
Žinai, Raigardai, aš tau pasakysiu, aš buvau ne vieno žvaigždės koncerte ir mane visą laiką aplanko tas jausmas. Ar tikrai jisai geresnis už kai kuriuos mūsų Lietuvos atlikėjus?
Ar tikrai tos leidybinės kompanijos ne per daug pripietavo?
Tikrai tokių vidinių jausmų yra, kada tu supranti, kas yra, kaip yra ir taip toliau. Kada tu supranti, kad techninės galimybės, finansinės galimybės jiems leidžia atlikti tam tikrus dalykus, kurie žmonėms sukelia tam tikrą furorą ir jiems atrodo, kad tai yra kažkas. Nors dėja tai yra ganėtinai vidutinio lygio žmogus galbūt, vidutinio lygio vokalinių sugebėjimų atlikėjas. Bet tai nekelia.
Nu, bet sugebėjimas vokalinis ir būti žvaigždė, tu skirtingi dalykai. Pas mus irgi minėdas buvo kažkur.
Bet pripažinkime, jisai buvo tam tikra žvaigždė. Ir atsiprašau, kaip sakau, jo sąskaita, leidybinė firma tuo metu tikrai uždirbo nemažus pinigus.
Tai jo.
Taip, kad kaip bebūtų mum galbūt gėda, ar ne, nežinau, kaip čia pasakyti, ar savigraužą turėtų griaužti, bet jie uždirbo iš to žmogaus pinigus.
O ko reikia, kad lietuvių išgarsėtų visame pasaulyje?
Aš manau, kad žinokite, dabar aš taip pasakysiu, iš tikrųjų šiai minutė aš jau jaučiu, kad mes esame ant tos slenksčio, kada tikrai kažkas iš Lietuvos išžygiuos į tos vandenis. Ir galbūt buvo toks periodas, kada vis dėlto, asmeniškai aš labai daug žiūrėjom į to rytų rinką, ir visa ta politinė situacija, kuri dabar atžygiavo iki mūsų ir susiformavo, laiku leido pakreipti teisingai žvilgsnį į vakarus daugiau, nes vis tiek rytai mums atrodė galbūt kažkiek ir priimtinesni, ir mentalų, ir taip toliau, ir taip toliau, tačiau tu supranti, kad tam tikroje vietoje, tam tikroje metu tu jau esi galva aukščiau už juos, bet jie nenori tavęs įsileisti, nes tu esi kaip ir...
Nu, nesavas.
Nesavas, teisingai pasakė, nesavas. O vakariečiai kaip ir nori su mumis bendrauti, bet irgi tu jiems įsidarbiški toks, ne, nu, iš rytų, dar jiems iš rytų esi. Bet jau dabar aš galiu pasakyti, kad tikrai daromi žingsniai ir tikrai ir tų jaunų grupių yra ir atlikėjų, kurie bando eiti ir žinau, kad pastebėjau. Ir tie užsienio prodiuseriai, ir tie vadybininkai, tie baisų žmonės. Jau atkreipė dėmesį, bent jau paklausė, bent jau vakar, asmeniškai aš tikrai vakar sulaukiau vieno, aš bijau prisikarksėti, nustabau skambučio ir jeigu tai viskas tai, kas įvyks, tai bus didžiulis žingsnis bent jau Lietuvos muzikos istorijai.
Už kiek parduotum Montvidą?
Aš tikrai, aš žinokite, mes ir su atlikėjais pasišnekam, sako, ar aš tikrai, žinokite, parduočiau. Aš tikrai atiduot už dyką tikrai nenorėčiau, nes tikrai tam jį buvo įdėtos jėgos ir viską, ir pats atlikėjas turbūt nenorėtų taip, bet mes tikrai rastume kalbą, jeigu tik tai kas pasakytų imu, mes tikrai kalbėsime ir jį atiduosim. Kokia tai suma bus, mums sunku sakyti. Gal tai bus ilga laikė kažkokia tai. Tebūdėtė patys procentai kapsės ir tai bus gerai. Svarbiausia, kad mes išeitume tenai ir parodytume, kad mes turime Lietuvoje tikrai puikius atlikėjus. Ir aš įsitikinęs, kad jie yra geresni už kai kuriuos užsieniečius.
O investicijos tiek pat svarbios, kaip ir atlikėjo talentas, ar vis dėlto talentas yra aukščiau?
Nu, matote, čia du surišti dalykai yra. Investicijos yra, be abejo, kad jos yra svarbios. Kai kada galima su labai mažai investicijų ir talentingų žmogum pasiekti labai daug.
O kiek kainuotų, pavyzdžiui, padaryti žmogų žvaigždę?
Aš galbūt ne žmogų padaryti, labai sunku kiek įvertinti. Sakysim, mes gal kalbėkime apie muzikinį projektą dviejų, trijų žmonių, kuriuos mes surinkame. Aš jūsų būdu dabar paimu. Aš žinau, kad jūs dainuojate. Aš žinau, kad jūs puikiai atrodote, aš žinau, kad jūs gerai judate.
Taip.
Ir mes žinom, kad jūs neturite dainų, jums reikia jas parašyti, jums reikia padaryti, sukurti jūsų imidžą, įvaizdį ir po truputį įstumti tą Lietuvos muzikinę rinką. Tai žinokite, aš jums pasakysiu taip, tą investiciją galima pradėti nuo 10 tūkstančių eurų ir mes tikrai iššoksime.
Kas svarbiausia yra vis dėlto šitom biznyje daina, ten teksto, į ką daugiausia, kas daugiausia suėda investicijų? Ar paskui tas va maratonas, kuris, reiškia, parašiau dainą, dabar kaip ta daina kažkur ištransliuot, prasideda dabar aišku lengviau, yra daug nemokamų šaltinių visokiausių, YouTube įdėk ir ten jau sukasi. Radio stotis taip, asmeniniai kontaktai veikia, paima, ateini, sakai.
Su radio stotim pas mus Lietuvoje yra atskira tema, aš jos galbūt net neliesiu, tai tikrai...
Matyt graudi, jeigu neliesi.
Ne tiek graudi, tai yra, aš suprantu, kad tai vėlgi tai yra verslo struktūra, kuri turi teisę rinktis, ką gruoti, kaip gruoti ir ką transliuoti. Turbūt čia turbūt reikėtų kreiptis į nacionalinį transliuotoją, kuris turėtų daug, galbūt ištransliuoti daugiau nacionalinės tos naujos muzikos, ko mes dėl labai pasigendame.
Tai tikrai įdomus klausimas,
jo, aišku. Ir šiai minutį
žinių radijas lietuvių atlikėjus tiesiog transliuoja.
Labai puiku, taip. Aš negaliu pasakyti, Lietuvos radijas to nedaro, nacionalinis transliuotojas jis irgi transliuoja, tačiau priėjimas į muziką požiūrį, taip kaip norėtųsi girdėti, taip kaip yra per BBC radiją, iš tikrųjų, tu girdi nuo A iki Z, tu girdi roką, tu girdi metalą, tu girdi drum and bass, tu girdi reggae. Tu per visą dieną išgirsti visą muzikinę paletę. Ir naujienas, ir populiarias dainas. Čia yra nacionalinio transliuotojo misija. Čia mano asmeninė nuomonė, nieko nenoriu žiūrėti, tačiau yra kaip yra. Kalbant apie, sakysim, tą visą prasukimą, kas užduoda tam tikrą kelią, kaip sakai, kas daugiausia suvalgo tų resursų, tai turbūt tas laikas. Nes jeigu aš parašiau hitą ir jisai patapo hitu labai greitai, šiais laikais tai yra įmanoma. Mes turime internetą, mes įdėjome YouTube ir jeigu daina pasiekė greitai, labai per kelias dienas pasiekė, ten daleiskim milijoną per savaitę, tai galima sakyti, kad tai yra hitas. Klausimas, kaip tai hitą toliau tu išnaudosi. Tu gali sėdėti namie nieko nedaryti, Arba tu iškart pradedi, tai yra tam tikra formulė, siūlyti klubams, organizatoriams, pristatyti atlikėją, integruoti. Ir nepaslaptis, sakysime, turint agentūrą, kurioje yra, sakysim, 5-6 atlikėjai, visą laiką mes, kai vadinam, turi būti garvežys.
Mm.
Tai reiškia vienas populiarus atlikėjas. Tas yra ir užsienyje priimta, kada leidybinės firmos turi žinomą atlikėją ir turi nežinomą atlikėją. Ir dabar aš ateidamas pas jūs įradę, sakau, gerai, aš jums duosiu tą žinomą atlikėją, bet jūs man paimsite dar ir šitą atlikėją. Mm. Tai čia nereikslėp, taip yra visur. Taip, kad taip ir vyksta tas, kaip sako, prastuminėjimas, kaip aš dažnai skaitau, tyla prastumė, tyla nupirko, tyla padarė. Ne, tai yra elementarus verslas. Kaip papulti Maximos parduotuvę pirmą lentyną? Mm. Turbūt irgi tam tikros yra formulės.
Reikia maržą taikyti labai.
Teisingai. Tai čia lygiai taip pat, kai kada tenka nepaslaptis ir uždyka, kai kada atgroja jaunas atlikėjas, arba jis yra prikabinamas prie to garvežio ir jisai jį apšildo koncerte. Tai, prasme, tai yra masė, didžiulė formulė ir reikia pripažinti turbūt.
Tu dabar esi vienas iš garsiausių, turbūt garsiausias šiai dienai muzikos prodiusio.
Man be galo tai malonu girdėti, aš tikrai nežinau, ar aš garsiausias,
prašom, bet pavardėtai tyla.
Tyla.
bet kokiu atveju klausimas, reiškia, nes kažkaip buvo, dar pamenu, bendžiai, dar kas nors egzistuoja toje rinkoje tokių veikiančių?
Turbūt iš seniausių tų žmonių, kurie tikrai dirba dar su ta muzika, tai aš iš tų, kaip sakau, tų laiko 90-ųjų pradžios, tai bus, be abejo, broliai bendžiai dar išlikę, jie vis tiek turi savo tam tikrus kelis projektus. Na, toliau turbūt aš įvardinčiau, tos senosios kartos nelabai beliko. Tų vadybininkų, galbūt vėlgi galima tokį su tam tikrom išlygom, buvo Artūras Butkevičius foje, personų buvęs vadybininkas, bet gal daugiau į savo klubinę veiklą pasidavęs, ten vieną kitą kažkokį pamenedžeriauja atlikė. Lygiai taip pat mes turime, sakysime, jau turbūt tos viduriniosios kartos, Gytis Jagminas, tai reiškia, kuris dirba su Marijonu Mikutavičiu, Mantu, Jeva Narkutė. Tada Lauras Lučiūnas, kuris dirba su džiazu, Alina Orlova. Tai va toks ratas iš tikrųjų nėra dėlis. Ir tada jaunoji karta pas mus atsiranda, turbūt kokie 5-6 tokie. Dabar atsirado tikrai daug, tu prie kiekvieno naujo atlikėjo atsiranda kažkoks vadybininkas, kai kurių netgi ir aš nepažįstu. Mes turim tam tikrą, kaip sakome, šiais laikais socialiniam tinkle forumą, kur mes susirašome, pabendraujam, pasidalinam problemom, turim tam tikrus susitikimus, pasikalbame, kokios mums problemos kyla, kokie galbūt tiek finansiniai klausimai iškyla, mokestinės problemos, nes tikrai tų dalykų atsiranda apie ką šnekėtis.
Jūs produsuojate ne vieną atlikėją, o kaip ta kova tarpusavį tarp atlikėjų? Ar jaučiasi, kad jie konkuruoja?
Žinote, aš jums pasakysiu taip. Buvo dabar tas Eurovizijos konkursas. Atranka. Na, žinot, kaip aš kai kada jaučiausi už scenos? Toks vaizdas, kad turėjo kažkas užsidegti. Tikrai buvo toks dalykas. Tačiau kai kurių atlikėjų auklėjimas, mentalas, kai kurių atlikėjų požiūris į savo darbą, turbūt neleido tam įsiplėksti. Ir jų buvo tik tai du. Visi kiti, aš pripažinsiu, jie neišlaikė tos įtampos. Jie visi liepsnojo viduje, galima buvo stebėti jų interviu, kadangi man buvo įdomu viską skaityti, viską klausyti. Aš mačiau, kaip tu matai, kaip žmogus, gal netiesiogiai, bet per tam tikras frazes, jisai aiškiai perduoda tą žinutę tam savo varžovui.
Kaip o ir... kokias tu žinutės iš tikrųjų?
Ką? Tos žinutės visą laiką.
Čia aš suprantu, tu kalbė apie tą tokią nelabai švarią konkurencinę kovą, galbūt ten psichologinę kovą, vienas kito bandymą paveikti užkuliosiuose.
Ne, aš manau, kad tai ne psichologinė paveikti vienas kitą, bet perduoti žmonėms žinutę, kad supraskite, kad būtent tas ar tas atlikėjas panašus į tą yra ir jūs jo nepalaikykite.
Mhm.
Tai ką aš noriu pasakyti, bet tai turbūt psichologinis dalykas, kada du boksininkai susitinka profesionalų ringe, prieš tai dažniausia būna tas jų prieš konferencija, kur viens kitam dar ir snukį užduoda.
Mm.
Tai čia galbūt savotiškai tas ir vyko. Ir kai kada tu matai, kad atlikėjas, tas, kuris ten, sakysim, pasakė tam tą frazę, interviu kažkuriam, tai ar tam, jo pranešime ta frazė buvo, jisai praeidamas pro šono, kad sakai, labas, jis nuleidžia akis ir praeina, kaip ir neišgirdau jūs. Tai iš tikrųjų, dar kartą parodo, kad taip tai skaudu yra, skaudu būna ir pralaimėti, bet reikia mokėti pralaimėti, reikia mokėti vertinti savo varžovą. Ir tą pagarbą, aš pasakysiu taip, senesnioji kartoje man jos buvo daugiau. Aš tikrai nenoriu menkinti to jaunimo dabartinio dar kažką. Tačiau dabar dauguma jauno tų atlikėjų, jie yra tokie, kaip sakau, socialiai pikti. Galbūt taip pavadinčiau. Būtent ta socialiniai tinklai, galbūt tos nuomonės, jos suformuoja tokius jiems, ta, į, padaro tokią įtaigą.
Daugiau... Socialinis piktumas, jisai reiškia ką, lipti per galvas bet kokią kainą, ar kas, kas tai yra, ta prasme, kai save įtvirtinti, ne, gal jie tiesiog, nu, kaip, jie nežino tų mūsų taisyklių senųjų, kurios buvo kažkada diegtos ten kultūros visokios auklėjimo, čia, gal čia nieko blogo?
Gal čia nieko blogo ir nėra, aš paprasčiausiai galvoju, kad jeigu tu atėjai kažkur tai ir tu sieki kažko tai, tai jeigu tau ir nepasisekė, tai tu supras, kad jeigu ne dabar, tai galbūt vėliau. Reikia dirbti, reikia turėti produktą, reikia parodyti, ką tu padarėjai per tuos metus ir aš manau, tu savo pasieksi. Aš įsitikinau, kad ilgas ir tikrai alinantis darbas gali atnešti rezultatą. Aš kaip pavyzdį galiu pateikti, mes 7 metus dirbom su vienu atlikėju, mes ne iš vieno gavome tokia, nu kiek jūs galite su juo terliotis, nu ar jūs ne, nu, matot, kad nu jum neina, nu buksuojat jūs su juo. Nu bet kai šovim, tai šovim.
Bet kokiu atveju Eurovizija tavo, Eurovizija, Montvidas antrą kartą, ar ne, jau dalyvaus. Monika praeitais metais čia tavo irgi...
4 atlikėjai yra dalyvavę. 4 kartus atlikėjai, su kuriais mes dirbom yra
atstovavę. Tai rodo tam sėk, tam tikrą, reiškia, sėkmės, na, simbolika yra, jie čia ką, griežto tėtės tokie, kurie pakliūna, ar tu tavo akis taip prikalta, kad vis dėlto tu pataikai talentingus. Nu, vat kaip paaiškintum pats, nes tiek Eurovizija, tai yra tam tikra, sakau, sėkmės rodiklis.
Aš žinai pasakysiu, kadangi aš kaip buvęs ir sportininkas, tai sporte man viskas aišku. Arba pirmas, arba ne pirmas. Čia, iš tikrųjų, su atlikėjais yra tikrai įdėdama daug darbo. Ir mes nesakom, kad va, dabar tu turėsi eiti į konkursą ir jį laimėti. Tu dabar turi įrašyti hitą. Nu ne, taip nebus nieko. Tai mes netgi turim jau savotiškai išdirbę tam tikrą, kaip sakom, formulę, kaip žmogų paruošti iki tų konkursų. Tai nėra pagrindinis dalykas. Kaip jį paruošti tai didžiai scenai, kada jis ant jos jaustųsi jau visagalis. Galima taip sakyti. Tai reiškia, yra tikrai tų etapų. Na, ir ta formulė mūsų pasitvirtino gal kelis jau kartus, ir man tas pats neleis nei Donatą sumeluoti, nei Moniką neleis sumeluoti, jie tą praėjo, jie tikrai praėjo tą žiaurėją mokyklą, jie, kaip mes sakome, tikrai žiaurėje, nes reikėjo koncertuoti naktiniuose klubuose, reikėjo vasarą koncertuoti Palangoje, ko daug kas mūsų labai žavių atlikėjų sako, ne, jau į tą skylę aš tikrai neįsiu koncertuoti, bet teisingai man atlikėjai sakė, kada tu išmoksti valdyti tą, atsiprašau už įsireiškimą, girtų žmonių minė, valdyti, o valdyti žmonės tai yra vis dėlto menas. Kada tu supranti, kad jisai valgydamas kotletą, tiksliau tą žmogų, reikia privers pakelt galvą pasižiūrėti tave, tai o nereikia laukti, kol jisai pats pakels tą galvą. Tai yra tam tikras, nu, per tam tikrą laiką atlikėjai išdirba šitą dalyką.
Treniruotis geros.
Taip, teisingai pasakyti. Tai yra labai geros treniruotis. Palanga, provincijos miesteliai, provincijos šventės. Yra tokio atlikėjai, kur sako, ne, aš koncertuosiu tik Vilniuje ir tik noriu didžiosiose salėse. Nieko panašaus. Ir žinokite, kada vat, įvyksta tie patys konkursai, pamatai tas didžiulės scenas, tas auditorijas, atsakomybė, va čia ir pasireiškia, kas yra stipriausias. Aš manau, čia yra pagrindas.
Čia laida Aukšta klasė, pas mus svečiuose prodiuseris Martynas Tyla, netrukus grįšime. Su jumis laida Aukšta klasė, pas mus svečiuose prodiuseris Martynas Tyla. Jūs akimis, kokios šių metų Eurovizijos prognozės?
Mano asmeninis. Aš vakar, visą vakarą prisipažinsiu, klausiau mūsų antrą pusinį. Tik antrą pusinį ir finalą. Kokie bus tie dalyviai, kaip taip, tikrai daug gražių bechoriukų bus. Reikia pažinti mūsų pusfinalį.
Bet žinok, pagal tai ką jūs gerai atskiriat?
Aš ne, nu, kaip sakau, kaip jį vizualiai pateikti.
O čia jiems gerai ar blogai?
Čia nėra blogai, tai yra gerai. Tai rodo bendrą Eurovizijos lygį, kad vis dėlto, aš taip pasakysiu, bendras muzikinis lygis, aš labai džiaugiuosi Eurovizijoje pasikeitė. Jis darosi tikrai pasaulietiškos muzikos lygmenį. Visos šalys pateikė tikrai dainas, kurios jau skamba tos tokios, nu, nebėra tų eurovizinių čistuškių, kaip aš vadinu. Taip, konkurencija bus didžiulė, bet žinokite, aš nežinau, gal aš jau savo įsiteigiau, aš sakiau, mes tikrai esam pasiruošę padaryti viską ir aš jau bent jau padariau viską, ką galėjau, dabar man, nuo manęs nedaug priklauso, dabar perdodame estafetės lazdelį švedų prodiuseriniai kompanijai, kuri užsiims paruošimų Donato ir pabaigimų išpildymo šito numerio.
Ką jie ten dar paruošinės?
Jie dar paruošinės patį švedą, kuris dalyvaus.
Mhm.
Eurovizijos laimėtojas irgi Švedijos atrankos. Taip, kad sakau, turės du vaikinus. Nežinau, kuriam daugiau skirs dėmesio, bet manau, kad kiek teko su jais bendrauti, išskirtinumo didžiulio nėra. Ir to rūpinsis, tikrai. Tai...
Čia kažkas naujo, kad švedai paruošinės mūsų iškiai?
Taip. Reikia pripažinti, kad taip. Šiuo atveju mes tikrai nusimėtėm visą, kaip pasakyti, tokią naštą. Ir pats atlikėjas ją nusimėtė. Nuo savęs, kaip įgyvendinti, ką padaryti, tai reiškia, kad švedų režisieriai, prodiuseriai išrašo visą pasirodymą nuo A iki Z, išrašo kamerų judėjimus, išrašo efektus, išrašo visus labai detaliai išrašoma. Tokių 11-12 lapų yra išrašyta su nuotraukom, su vaizdais, kaip tai turėtų būti filmuojama, kaip tai turi būti daroma. Kitas dalykas yra tą dalyką visą įgyvendinti. Bet kadangi tai vyksta Švedijoje, mes tikrai, aš čia nepaslaptis, mes labai džiaugiamės, kad tie žmonės, jie ir dirba prie to pačio projekto Eurovizijos. Tai mes tikimės to išpildymo, kuo arčiau to, kas surašyta tam lapė yra, kas mums dažniausiai labai sunkiai pavykdavo toje Eurovizijoje. Kiek nuvažiuodavom, kiek aš bent jau buvau, tu visą laiką nori, kad būtų biški kitaip, nori, kad būtų taip, nu, matai kitaip, o jie sako, ne, bus taip. Tu supranti, dėl ko jie tai daro, jiems reikia bendro vaizdo. O čia mes galbūt... Kaip sakau, arba gausias taip, kad jų pateiktas tų švedų prodiuserių pasiūlymas mums atrodys gerai, o tiem švedams irgi atrodys gerai ir matysim tą tikrąjį vaizdą, ką mes norim.
O ten daug koreguoti reikia prieš pasirodymą? Nu, vis tiek, tugi stovi ten užkliusis ir nuo to apskritai ne. Rodymo per televiziją daug kas
priklauso? Labai daug. Aš manau, kad paskutiniai Eurovizijos konkursai labai aiškiai parodė, kad vis dėlto ištransliavimas masėms, to paveikslėlio atneša didžiąją dalį. Kada mes matėme praeitų metų nugalėtoje švedą festivalyje Lietuvoje grojantį, nepykite, aš po pusę tos dainos, į kurios mes galo laukėme, su dukra apsisukom ir išėjome, nes tai buvo tragedija klausyti, kaip jisai ją dainavo. Man sukėlė daug klausimų, kaip jam pavyko taip gerai sudainuoti ir atlikti kūrinį tenai. Bet turbūt ant tiek buvo jau viskas atidirbta, tiek viskas buvo padaryta, kad jisai tenai atidainavo, kaip sakau, kaip vienu įp.
Aišku, labai daug davė ir tie patys efektai pasirodymo metu.
Teisingai, filmavimas, pateikimas. Aišku, šiais metais irgi vėlgi daug kas bandė palyginti čia ir Lietuvoje tą Donatą su tais, kad jau video eina, tai jau kažką kopijuoja tą švedą. Nieko panašaus, nieks nieko nekopijuoja. Yra tam tikros tendencijos. Tu rodai, darai. Žmonių ant scenos gali būti tiek ir nedaugiau. Kaip sakau, ir tu nieko nepakeisi. Klausimas, kaip tu save pristatysi per tą ekraną? Čia yra labai svarbu ir šiai dienai, kada žiūrėjau tų pačių švedų nacionalinę atranką, tai nu, tu supranti, kad tas vaizdas, ta efektūra, kurie pas save daro nacionalinę atrankoje, netgi kada buvo geresnė negu toj pačioj Eurovizijoje praeitais metais.
Bet aš gal nežinau, gal kažko aš nežinau, dabar man įdomu iš tikrųjų iš to vietoj pasidarė, tam, va, sakykime, vizualizacijos visokios ten, kurios reikalingos, jos kada atsiranda iš esmės?
Jos atsiranda, įdomus klausimas, yra visi lygus Eurovizijoje, taip sako, bet yra lygus ir lygesni. Tai ir praeitis metais buvo tokių detalių, kada mes sužinojom, kad kažkas tai, kažkiek savo buvo atsivežę. Kai kam neleido, kas savo buvo atsivežę, mum patikė tai, ką jie nori pateikti.
Ta prasme, tai, kas bus fone, gali priklausyti nuo organizatorių?
Taip, gali.
Tu negali, pavyzdžiui, ten kokius nors kranklius, pavyzdžiui, rodyti, tai, kaip žinote, modai,
mes daug ko norėjom ir praeitais metais, kada Vaida su Monika važiavo, buvo tokių pagidavimų iš komandos pakeis. Jie sako, ne. Ne, sako, mes matom tokį vaizdą. Ok, ir ten ginčytis beprasmiškai yra. Ir galbūt mano praktikoje tas pirmas ginčas buvo, kad aš Maskvoje buvau, kada, bet ten vėlgi kita situacija buvo. Kada jau jie į kompromisą ir šnekėjo, nes vis dėlto man buvo paskui pasakyti, kad atleis, mes tokio vaizdo negalim rodyti, nes paskui sako, mūsų atlikėja Rusija turi panašų mintį. Tada supratau, aš kodėl neleido to rodyti ir tą, nu vieną žodį.
Dėl Rusijai
patikšimą. Bet čia Švedijai, sakysime, užtat aš ir sakau, mes turim nuostabią galimybę, naudodamas iš švedų prodiuserių pagalbą, parodyti tai, kas vyks pačioj Švedijai. Tai reiškia, kad ta kompanija, dirbanti pati ir su konkursu organizavimu ir transliavimu, turi tai prodiuseriniai kompanijai bendradarbiavimą turi bendrą.
Žodžiu, čia toks visai gudrus ėjimas.
Iš tikrųjų, taip neplanuotai, iš tikrųjų, šitą Euroviziją nebuvo taip Donatui planuota. Jis atsirado tie planai galbūt po praeitų metų laimėtojų, galima sakyti, nors kūrinys jau buvo prieš praeitą Euroviziją nacionalinės atrankos. Taip, atsirado tokios mintys, kad gal dar kartą. Da.
O kaip Europa vat, reaguoja mūsų atstovų Eurovizijoje? Vis tiek atsiliepimai kažkokie?
Ir labai didžiulis pliusas tai, kad atlikėjas antrą kartą važiuoja. Mhm. Jau nebereikia skleisti tiek informacijos apie jį. Jį jau žino. Jį tikrai vertina labai gerai. Mane tik tai galbūt labai nustebino bookmakerių pirminės prognozės, kurios buvo paskelbtos dar nepasibaigus visom nacionaliniam atrankom. Ir kada aš matau bookmakerių kontorai pastatytą rusą į pirmą vietą, man kelia labai daug klausimų. Bet kaip,
kokių klausimų?
Kodėl jisai pirmas? Nes iš tikrųjų...
Jo, daina tai neįspūdinga.
Tai tikrai, daina neįspūdinga, atlikėjas yra, nu, okei, fainas, matėm, žinom, bet atleiskite. Į pirmą vietą aš nestatyčiau, nu, man duokite, nežinau, kiek pinigų aš.
Nežinau, man tai teko skaityti, kad jį kelia į pirmą vietą dėl to, kad jo klipas yra labai geras ir duoda labai gerą vaizdą, nes kai tu klausai tik dainos, tai daina yra visiškai atrodo nieko verta, bet
tai,
kai tu žiūri...
Tai va, čia kitas dalykas yra, galbūt, klipo pagalba, bet yra kitas žaidimas dar užkulisinis ir tai yra bookmakerių žaidimas užkulisinis. Ir jeigu mes šiandieną paprašysime lietuvių gyvenančių Londone arba gyvenančių Airijoje, nueit, į bookmakerių kontoras ir po 5 eurus pastatyti už Donatą Montvydą, kad jis laimės, patikėkit manim. Savaitės pradžioje mes Donatą Montvydą matysim tarp lyderių.
Ar tiesa, kad Lietuvai neapsimoka laimėti Eurovizijos?
Tai aš pavadinčiau absoliučiu absurdu. Visiškas absurdas yra. Tai yra, nepykite, gal aš tai pasakysiu, tai yra neįsilavinusių žmonių nuomonė. Ir neskaičiuojančių žmonių nuomonė.
O kiek vat, investuojama į patį pasirodymą, į vat, jo efektus ir vat, kitas detalės?
Aš tik tai galiu maždaug atskleisti, kiek dabar, nu, vėlgi, jeigu išgrininti lietuviškos Eurovizijos kaštus, būtent Donato Montvido, tai šiai dienai, mes vakar aš primėčiau, su kūriniu, su visais videoklipais, kurie buvo pagaminti šitai dainai, ir kiekvieno laida, kurį mums reikėjo transliuoti nacionaliniam pasirodymą nacionalinio televizijai, šiai dienai tai suma jau sudarė, jau dabar sudaro apie 20 tūkstančių eurų išleista yra. O tam, kad dar padaryti tai, ką mes norim Švedijai, tai aš manau, kad tie kaštai sudarys nu, dar mažiausiai apie 50 tūkstančių eurų.
Brangus malonumas. O pačiam atlikėjui ar produceris yra svarbus, ar svarbus jo palaikymas?
Ne, tai žinote, čia yra kaip komanda, yra treneris, aš turbūt save priskirčiau prie to trenerio, kuris patarė ir padėdė tam tikrų metų. Tačiau sprendimus ant scenos aš už jį neatliksiu. Jam dainuot reikia. Tai aš viską padarysiu, kad jam nieks nemaišytų. Jeigu reikės, užstosiu krūtinę, kaip sakant, pulsiu ant ambrazūros ir tikrai neleisiu, kad jį kažkas nuskriaust.
O, vat kaip, o jūsų požiūrės į tas žvaigždės, kurios naudojasi vat, netalento gerai išvaizdą?
Jis nieko blogo. Tikrai nieko blogo. Jeigu jis gražiai atrodo, tai reiškia, kad...
Gali ir nedainuot.
Ne, šiuo atveju, vėlgi, reikėtų, kad dainuotų, nes jeigu nedainuos, tai nu, tas ir grožis nepadės.
Tai ką, laidai skirtas laikas jau baigėsi, noriu padėkoti mūsų pašnekovui už pokalbį, ačiū Jums. Ačiū. Buvo laida Aukšta klasė, iki.
Iki.
Iki.